оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне бірнеше күн қалды. Алайда сарапшылар Қазақстанда 16 желтоқсан тәуелсіздік күні отбасылық мереке болып саналатын жаңа жыл мерекесінің көлеңкесінде қалып, қажетті дәрежеде аталып өтпейтіндігін айтады. Олар тәуелсіздік күнінің тиісті дәрежеде аталып өтпеуінің бірден бір себебі Қазақстан тәуелсіздікті күрессіз алғандығында дейді. Тақырыпты Астанадағы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық сарапшылар 16 желтоқсан тәуелсіздік күні тиісті дәрежеде атап өтуді мемлекет қолына алуы керек дейді. Олар тәуелсіздік күні өзге де ұлттық мерекелер секілді мемлекет тарапынан қолдау таппай отырғаны мемлекетке сын дейді. Саясаттанушы Дос Көшім бұл мәселе баспасөз беттерінде қанша рет көтерілгенімен билік тарапынан шешімін тапқан емес дейді. Оның айтуынша тәуелсіздік күні Астана мейрамынан 100 есе артық дәрежеде аталып өтуі тиіс.
Сол мемлекет басқарып отырған билікті қаладағылар ешқайсының тәуелсіздік үшін күреске қатынасы жоқ екен, оған араласпағанын көрінісі деп ойлаймын да мен. Өздері сол жерде жандарын пида етіп жүрмегеннен кейін барып, шамасы келгенше оның көлеңкелеп, оның мәнісін төмендетуге тырысады. Бұл кәдімгідей мен өз ойымша мемлекетке қарсы жасалған бір қылмыс сияқты да, және оны бәрі біледі бірімен бірі. Сондықтан ең басты мәселесі биліктің осы тәуелсіздік үшін күреске араласпаған адамдардың қолында екен.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек тәуелсіздік күнін бүкіл халық болып жаппай атап өту үшін біраз жұмыстар атқарылуы керек дейді.
Жалпы Қазақстанда қазіргі кезеңде мынау ұлттық мерекелерді тойлаудың концепциясы жасалмаған ғой. Сондықтан біз мына дәстүрлі мерекелерді тойлау кезінде мысалы дайындықпен солар көлеңкеде қалып қойып отыр. Ол мәселе қазір көтеріліп жүр. Мына тәуелсіздік күні мысалы қалай тойлану керек, содан кейін жаңа жылдың орнына наурызды тойлауымыз керек деген сияқты ойлар. Ал енді бұның барлығы әлі де болса бізде бір толық осы мерекелер тойлаудың дәстүрінің қалыптаспағандығынан деп білемін.
Ал саясаттанушы Расыл Жұмалы қай мемлекетте болмасын тәуелсіздік күні ұлық мейрам ретінде аталып өтеді дейді. Оның айтуынша Қазақстанда совет үкіметі тұсында аталып өткен мейрамдар тойланады да ұлттық мерекелер тасада қалып жатады.
Мақсат тойланатын мерекелер негізі қазақтың төл мерекелері болып табылмайды. Мына жаңа жыл 8 март сырттан келген дүниелер, есесіне наурыз сияқты, құрбан айт сияқты дүниелер шын мәнісінде тиісті дәрежеде аталып өтілмейді. Бәлкім біз осы 19 жыл ішінде әлі күнге шейін осы маңызды дүниелерді толыққанды сезіне алмай келе жатқан сияқтымыз. Мұның бірден бір себебі кезінде сол 91 жылы егемендік бізге қандай да бір күрессіз өзімен өзі аспаннан түсе қалғанда кеңес одағының ыдырағаннан кейін, бәлкім сондай ұзақ күрессіз, ұзақ ұлттық қозғалыссыз жайдан жай түсе салған осындай егемендіктің қадірін, құнын біз әлі күнге шейін толыққанды сезіне алмай келе жатырмыз.
Қазақстан Республикасы 1990 жылы 25 қазан күні өзінің егемендігін жариялаған болатын. Ал дәл осы күн 2009 жылға дейін республика күні болып аталып келді. Ләйлім Мұхамеджанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды халықаралық тақырыптағы хабармен одан әрі жалғастырамыз. Армения президенті Серж Саргсян егер Әзірбайжан әскери күш қолданса, Ереван Таулы Қарабақтың тәуелсіздігін мойындайды деп мәлімдеді. 1990 жылдардың басында Әзірбайжаннан бөлініп шыққан Таулы Қарабақ анклавын осы уақытқа дейін ешбір ел мойындамаған. Армения егер Әзірбайжан аталмыш анклавты өзіне қайтару мақсатында күш қолданатын болса, Таулы Қарабақты егемен мемлекет деп мойындайтындығын хабарлады. Әзірбайжан Таулы Қарабақ келіссөздеріне қатысты шыдамы таусылып жатқанын айтып, бұл аймақты өз бақылауына алу үшін күш қолданатындығын ескерткен болатын. Осыған байланысты соңғы жылдары бұл дау одан сайын ушыға түсті. Жұма күні Армения президенті Серж Саргсян Бакуге былай деп ескерту жасады.
Армения категорически против решения проблемы военным путем
Армения бұл проблеманың әскери жолмен шешілуіне қарсы. Әзірбайжан жаңа соғыс авантюрасын бастаған жағдайда Арменияның Таулы Қарабақ республикасының тәуелсіздігін де юре мойындап, республика халқының қауіпсіздігін бар мүмкіндігімен қорғаудан басқа амал қалмайды, деді Армения президенті Серж Саркисян. Бұл туралы Саркисян Мәскеудегі ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының кездесуінен кейін мәлімдеді. Таяуда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммиті барысында осы ұйымның Минск тобы Таулы Қарабаққа қатысты мәлімдеме жариялаған болатын. Оған сәйкес Әзірбайжан мен Армения президенттері Таулы Қарабақ жанжалына қатысты дауды шешетін уақыт туды деп келіскен. Бірақ кейінірек мәлім болғандай, саммитте сөйлеген Армения президенті Серж Саркисян Әзірбайжан Таулы Қарабақ дауын шешуге мүдделі емес деп атап көрсетті. Оның орнына Баку Арменияға қолынан келгенше көбірек зиян келтіруді қалайды деген Саркисян. 1994 жылы бітім жөніндегі келісім жасалып, соғыс біткелі бері Таулы Қарабақ анклавы этникалық армян күштерінің бақылауында, ол қақтығыста 30 мыңға жуық адам қаза тапты. Жүздеген мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. 1994 жылдан бері осы аймаққа жақын жерде болған әртүрлі қақтығыстардан шамамен 3000 адам мерт болды. Таулы Қарабақты әлі ешбір мемлекет мойындамаған.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Ауғанстанда полиция штаб пәтері алдында бомба жарылды. АқШ Израиль мен Палестина басшыларын алға жылжуға шақырды. Солтүстік Корея сыртқы істер министрі Мәскеуге барды. АқШ пен Қытай қауіпсіздік туралы келіссөз өткізді. Беларусь президенті билікте қалатынына сенімді. Баку полициясы хиджабты қолдаған шерушілерді таратты. Түркмен президенті 2000-ға жуық тұтқынға рахымшылық жасады. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Өзбекстанның бұлыңғыр саясаты серіктес елдерді үркітіп отыр. Уақыт бедерінде мектеп жасындағы балалар арасында өзіне өзі қол салу, яғни суицид оқиғаларының жиі тіркелуі мамандарды алаңдатып отыр деген тақырыптар көтеріледі. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан жалғастырамыз. Сонымен Өзбекстан президенті Ислам Каримов таяуда Ташкенттегі резиденциясында АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонды жылы қарсы алды. Ол тосын мінез танытып, өз елінің Вашингтонмен байланыстарына жаңа реңк бере сөйледі. Бұл туралы толығырақ әріптесім Үклай Бестай хабарлайды.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов Өзбекстандық мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында «Біз АқШ пен Өзбекстан арасындағы байланыстарды жоғары бағалаймыз, біз ынтымақтастығымыздың маңыздылығы мен дамуына үлкен қанағаттанарлық танытамыз» деп айтты. Сонымен қоса президенттің баспасөз қызметі де таратқан хабарламада екі елдің арасындағы жақын байланыстар туралы жазып, энергетика, жеңіл өнеркәсіп және көлік қатынасына қатысты ондаған бірлескен жобалар жайында да айтып өткен. Бірақ Каримовтың бұл оптимизміне қарамастан бақылаушылар оны басқаша бағалап, Ташкенттің өз келешегімен Вашингтон және басқа да елдермен қарым-қатынасына келгенде айқын бақыты болмай отыр дейді. Олардың айтуынша, Өзбекстанның ол сәтсіздігі Ауғанстан мен осы аймақтағы тұрақтылықты орнатуға кері салдарын тигізуі мүмкін. Бұл тұрғыда Чатам Хаузың Орталық Азия және Оңтүстік Кавказ бойынша зерттеушісі Джеймс Никси былай дейді.
It's hard to engage and if you can't even engage on the most basic levels.
Өзбекстанмен араласу қиын. Егер тіпті ең қажетті деңгейдің өзінде араласа алмасаңыз, одан кейін де не істеу керек дегендігін білмей дағдарасыз. Егер олардың батысқа қатысты саясаты болмаса, батыстың да оларға қатысты саясаты бола қоюы екіталай дейді бұл сарапшы. Ташкентпен дипломатиялық қарым-қатынастар ешқашан оңай болмағандығын айтады бұл сарапшылар. Айта кетейік, Вашингтон Өзбекстан билігін 2005 жылы Әндіжандағы үкіметке қарсы шерушілерге күш қолданған үшін сынаған өзбек үкіметі Өзбекстандағы америкалық күштерді қуып шыққан. Өз кезегінде Өзбекстан үкіметінің баламалы түрде алғанда батыспен байланысы жақсы болып, кейін Ресей мен Қытайға қарай бұрылған, одан соң олармен жақсы тіл табысып кетпеді.
Өзбекстан солтүстік тасымалдау жолына қатысуы арқылы НАТО-ның Ауғанстанға жүк таситын жолында үлкен рөл атқарды. АҚШ билігінің өкілдері солтүстік тасымалдау жолындағы заттардың 90% Өзбекстан арқылы деп, бұл жолдың маңыздылығына да тоқталған. Бірақ Вашингтон мен Ташкент арасындағы байланысына түскен сызат сол күйі қалай берді. Өзбекстан астанасына барған сапарында АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Каримовты елдегі демократиялық еркіндікті жақсарту жолында берген уәделерін орындауға шақырып отыр. Онда Клинтон ханым өзбек президентін елдегі адам құқықтары мен бостандықтары шынымен қорғалып жатқанын көрсететін бірқатар қадамдар жасау арқылы өз міндеттемесін орындауға үндеген. Сарапшылардың айтуынша, адам құқықтары сыртқы саясат және де тіпті елдің экономикалық дамулары жағдайларына да Өзбекстан мән бермей отыр. Соғыс және бейбітшілік институтының бас сарапшысы Джон Маклеудтың пікірінше, өзбек үкіметінде жоспарлау немесе болжағыштықтың болмауы алаңдаушылық тудырады, өйткені Өзбекстанның маңындағы әлем өзгеріп жатыр емес пе дейді бұл сарапшы. Өзбек билігі осыдан алдағы 10 жылға дейінгі келешегін қалай көреді? Оған жауап, олар бұл туралы шынымен ойланып отырған жоқ. Мәселе сонда, дейді Джон Маклеуд. Өзбекстан үкіметі мен мемлекеттік ақпарат құралдары әрбір нәрсені дәл қазіргідей керемет етіп көрсеткісі келеді, дейді ол. Маклеудтың айтуынша, өзбек халқы өздеріне айтып жатқан үкіметтің насихаттарына қажетті түрде сене бермейді, бірақ оның бәрін үнсіз қабылдайды. Олар, сіздер білесіздер, жағдай сондай жақсы емес, бірақ басқа жақтағыдан көр жақсырақ, біз оны реттеп аламыз деп айтуы мүмкін, дейді сарапшы. Алайда шындығына келгенде Өзбекстандағы жағдай жақсарып жатыр деп айту қиын дегенге саяды бұл сарапшылар.
Бұл Үкілай Бестайдың хабары еді. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін уақыт бедерін тыңдайсыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Соңғы жылдары мектеп жасындағы балалар арасында өзіне өзі қол салу, яғни суицид оқиғаларының жиі тіркелуі мамандарды да мектеп мұғалімдерін де алаңдатып отыр. Мұғалімдер көп уақыттарын мектепте балалармен жұмыс жасауға жұмсайтынын алға тартады. Соған қарамастан, суицид жасағандармен ол жолға итермелейтін темекі шегу, арақ ішу, насыбай шегу, желім иіскеу секілді оқиғалар тіркеліп отыр. Жетісу ауданының әкімшілігінің ұйымдастыруымен өткізілген кезекті шараның мақсаты да жоғарғы сынып оқушыларының арасында суицид туралы түсінік жұмыстарын жүргізу. Сонымен қатар, суицидке апаратын жолдардың бірі нашақорлық, темекі тарту мен арақ ішу, насыбай атудың адамға қаншалықты зиян екенін көрсету. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы суицидке қатысты әлем елдерінің көрсеткішін жариялағанда, Қазақстан, Литва, Беларусь, Ресейден кейінгі 4-ші орынды иемденген. Аталған ұйымның дерегінше, әлем бойынша 100 мың тұрғынға шаққанда 53 өзіне қол салу оқиғасы Қазақстанда тіркелген. Өкінішке қарай, олардың басым бөлігін кәмелеттік жасқа толмаған балалар құрайды екен. Нөмірі 148-ші гимназияның 9-ші сынып оқушысы Дана Ержігіт ішкі сырын жасырмай тек күнделікке ғана жазатынын айтады. Күнделік 7-ші сыныптан бері оның айнымас серігіне айналған. Өйткені ол 7-ші сыныпта биология пәнінен жыл аяғында 4 деген қорытынды бағаға ие болған уақытта өмірден түңілген. Алайда ата-анасы мен психологтың көмегіне сүйенген ол жазғы демалысты дайындықпен өткізгеннің арқасында келесі жылы ол биология пәнінен 5-ке шыққан. Сол уақыттан бері Дана достарымен сырларын бөліскенімен қиналған терінде күнделігін қолға алуды әдетке айландырған. Оның айтуынша, күнделік сырыңды ғана сақтап қоймай, не жазсаң да саған ренішін білдірмейді.
Күнде жазбаймын, тек жаман сәттерде, өзім қиналған сәттерде біреумен бөлісу керек болған кезде ғана жазамын. Күнделікке ешкімге айтып қоймайды деп ойлайсың ғой, бірақ сонда да достарына, ата-анама айтамын. Бірақ көбінесе сырымды күнделікке жазғанды ұнатамын. Күнделікті оқытуға ешкімге бермеймін. Досқа кішкене жұмсартып айтқан затты күнделікке шын оймен жазамын. Өйткені күнделік ренжімейді, не істемейді ғой. Анама айтқаннан кішкене ұялам, бірақ анам өзі сезіп қояды, сосын қалай айтқанын білмей қойды, сөйтіп мамама айтам. Әкемнің досы психолог болған, анам айтты, жай бар деп. Бірақ мен ұялғам, ойлайтын ол, мен жынды емесмін ғой психолог нететін деп. Бір рет барғаннан кейін түсіндім, психологтың өз рөлі атқаратын. Ол жай ғана сені бәрінен де түсінеді. Өзің қалай айтқаныңды ұқпай қалады. Өміріңде бірақ рет беретін өмірді қайтадан қайтарып алмайсың деп түсіндіреді. Қазір көп бағдарламалар шығып жатыр, соларды көреміз.
Ал 8-ші сынып оқушысы Иса Қарағұлов басына қиын жағдай түссе, ешкімнен жасырмайтынын айтады. Ол шешілмейтін мәселе жоқ екенін алға тарта отырып, қажет болған жағдайда психологтың көмегіне жүгінетінін жасырмады.
Мен ойымша, ыңғайсыз жағдайға қалғанда, енді амалсыздан сондай шараларға бармаймын. Қажет шара қолданып, бірінші ата-анама бірінші айтушы едім. Достармен ақылдасушы едім. Ордан керекті ақылдасушы. Кейбір кезде қатты қызықты жағдай болса, я. Мысалы, егер бір досым туған күні болса, көңіл көтерер ондай жерлерде жазушы едім. Егер ондай қатты шешілмейтін шаралар болса, мектеп директорларына, завучтарға, тәрбие оқушыларына айтушы.
Оқушылар арасында сырға берік жандар сыйлы екенін растаған 9-ші сынып оқушысы Әсем Аслаханова оқушылар арасында бір оқиға орын алған жағдайда сенім хат арқылы мұғалімдерді хабардар етуге мүмкіндік бар екенін айтады.
Ондайлар көп болып жатыр, бірақ оны біз мектепте әлі болмады деп ойлаймын. Гимназия дегеннен кейін бұның тәртіп завучтарда қатты жұмыс істеп жатыр, инспектор де бар. Мен егер байқап атсам, оны әрине бірінші завучтарға барам, инспектор бар бізде, болмаса директордың өзіне барамыз. Бізде психолог бар, оны барымша шыңдасызға тырсамыз. Өйткені ол психолог ат жөнін жазаймыз ғой, және мектептің ішінде болып жатқандарды психолог білуге тиіс деп ойлаймын, себебі ондай шаралар қолданғанға, мектептің ішіне қандай жұмыстар жүріп жатқанға хабар болсын деп шын жазамыз. Біз соған арналған бізде сенім хат деген жәшік деген бар, ол ілінтірат соған бар саламыз, көріп қоймасын деген жағдайда соған бар салады, ондай завучтар сондай. Немесе сондай ат жөнін білдірпей айтқан кезде завучтар кабинетіне барып немесе сондай қалдырып кетеміз. Деген тәрбиеге байланысты. Психолог анамыз ғой өзіміздің, соған барып айтамыз, көмектеседі, кеңестер береді. Бірінші досарыма айтамын, не істеймін деп, психологқа барайын ба деп, есе қиыншылық болып түсіп жатса.
Бүкіл әлемдік денсаулықты сақтау ұйымының берген мәліметі бойынша ең жоғарғы суицид көрсеткіші Германия, Австралия, Швейцария, Венгрияда болса, ең төменгі көрсеткіш Болгарияда, Ирландияда және Индияда. Америкада өзін-өзі өлтіру деңгейі 100 мың адамға орташа алғанда 25-29 адамнан келсе, тәуелсіз мемлекеттер достастығы мемлекеттерінде шамамен 23-24 адамнан келеді. Бүкіл әлемдік денсаулықты сақтау ұйымының соңғы мәліметтері бойынша 15-14 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында өзін-өзі өлтіру екі есеге артып кетті. Ресми деректерге қарағанда, Францияда соңғы 10 жылда суицидтен өлген балалар саны 3 есеге артқан. Енді бұл өлімдер жол апатынан қайтыс болған адамдар санымен теңеліп отыр. Нөмірі 148-ші гимназияның тәрбиесі жөніндегі директордың орынбасары Даят Мырзабаева оқушылармен тәрбие жұмыстарын жиі жүргізетінін, уақыттарының көбін балаларға арнайтынын айтады. Оның айтуынша, оқушылармен тәрбие жұмыстарын жүргізуде мектеп инспекторларының көп көмегі тиеді.
Аудан көлемінде шаралар жасаймыз. Балаларды жеке білуге тырысамыз. Таңғы 8-ден қабылдап алып, балаларды кешкі 6-7-ге дейін осында жүреміз. Үйімізді бәрін ұмытып, тек қана балалардың қасына, оның ішіндегі проблемаларына дейін бәрін білуге тырысамыз. Ата-анасымен қарым-қатынас жасаймыз. Ата-аналар жиналысы бізде өте көп деп жұмыс істейді. Және аналар клубы, әкелер клубы бар жұмыс жасайтын. Екі клубтың да төрағасы мен төрайымы, біреуі журналист, біреуі жазушы. Сондай халыққа кішкене танымал адамдарды қойған кейбір балаларға солар өздері жеке жиналып, ақыл кеңестерін айтады, сырласу кештерін өткізеді. Көптеп баланың қасынан табылуға тырысамыз. Психологтар араласады бұл мәселеге. Екі психологымыз бар, әлеуметтік педагогымыз бар, ол араласады. Мектеп инспекторы бар, ол кісі де осымен айналысады. Әр сыныптар жеке-жеке тәрбие жұмыстары бар. Мысалы, 8 мен 11-ді жеке, 5 мен 7-ді жеке.
Оқушылардың мектепте үзіліс уақытында дәретханаларда желім иіскеп, насыбай тартатынын естіп жататынымыз шындық. Бұл жөнінде сұрағанымызда Даят Мырзабаева былай деп жауап берді.
Әр туалетке кіші қызметкерлер тұрады ғой. Кезекші атқарады. Бәрінің бірдей киімдері бар. Әр қоңыраудың арасында әрнеде кіші қызметкерлер бақылайды ол жағын. Сол егер насыбай бір нәрсенің қалдықтары болса, ондай болып кездескен жоқ, темекінің қалдығы бірдеңесі болып. Сол кісілер қатты сол жерде бақылауда тұрады. Жалпы тіркеуде есепте тұрған бала жоқ бізде. Бірақ өзіміз есімізде ұстап, кішкене қадағалайтын балаларымыз бар. Көп кешігіп қалса, ата-анасына ескерту айтып, жиналыстарда айтып отырамыз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанда жасөспірімдер арасында суицидтің көптеп тіркелуіне орай, оның алдын алу шараларының қалай жүргізіліп отырғаны жайлы хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақ тандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
хабарды ары қарай жалғастырамын. Мамандар жыл сайын Қазақстанда 14 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында 6-8 суицид фактісі тіркелетіндігін айтады. Соңғы мәліметтерге қарағанда, оңтүстік Қазақстан мен солтүстік Қазақстан облыстарында 100 мың тұрғынға шаққанда 57 адам өз-өзіне қол жұмсаған. Бір атап өтерлігі, Қазақстанда адам өлтіргендерге қарағанда өзін-өзі өлтіргендер саны әлдеқайда көп тіркелген. Бүкіл әлемдік денсаулықты сақтау ұйымының дерегіне қарағанда, жалпы әлемде жыл сайын шамамен 500 000-ға жуық адам өзін-өзі қол салып көз жұмады. Олардың 8 000-ы қазақстандықтар. Яғни Қазақстанда әр сағат сайын бір адам өз еркімен өмірімен қош айтысып жатады. Жетісу ауданының әкімінің орынбасары Жанат Мұрынова балаларға өмірде жалғыз емес екенін, шешілмейтін мәселенің болмайтынын түсіндіру маңызды дейді.
Немесе бір кісімен бөліссеңіз, өзіңіздің миыңызда, өзіңіздің жүректеріңізде ол проблеманы өзіңіз ғана ойлап жүрмесеңіз, онда ертеңгі күні бұл проблемаңыз өзгереді. Басқаша болып көресіз, басқа көзқарас болады ол проблемаға. Сондықтан балаларға осындай дөңгелек столдарда біз егер үйде ата-аналары қолдамаса, егер өзінің туған бауырларымен тіл табысамаса, бәрібір мектепте болсын, мектептен сырт болсын, әр баланың достары болады. Егер ол жаңағы балалардың шешемайтын проблемасы болса, әр мектепте бізде психологтар бар, класс жетекшілері бар, қосымша әр мектепте ішкі істер басқармасының қызметкерлері істейді. Көп балалар ойлайды, қыз балалар әсіресе ашық айтқанға ұялады. Осындай кездесулерде біз балаларға түсіндіріп, сенде бұл өмірде жалғыз емессіңдер, бөлісулерің керек, ешқашан ештеңені жасырмауларың керек деген ойда осындай дөңгелек столдар өткізіп жатыр.
Күйзеліске ұшыраған балалардың көбі мамандардың айтуынша, оны жеңудің жолы темекі шегіп, немесе насыбай атып, арақ ішуде деп ойлайды дейді. Олар жасөспірімдер оның ағзаға қаншалық зиян әкелетінен бейхабар екенін айтады. Жетісу ауданы бойынша жасөспірімдерді қарайтын онколог дәрігер Айзада Ахметова бір Жетісу ауданында 2015 адам ішімдік салдарынан тіркеуге алынғанын айта келе, темекі тартып, спиртті ішімдік пайдалану жастардың оқуға түсуіне де, жұмысқа орналасуына да үлкен кедергі келтіретінін жеткізуге тырысты.
Мақсатымыз балаларды темекіден қорғау, токсикоманнан, арақ ішуден, соның бәрін наркотиктан қорғау міндетіміз. Ремиссия деген сол ішпеген кезден бастап, бала учетта тұрған кезінен бастап 3 жылдан 5 жылға дейін әр ай сайын келіп тұрған балалардыкі ремиссияға қоямыз. 19-дан кейін, 11-дан кейін жоғары оқу орындарына барамыз дегендер бізге келіп справка алады. То они не состоят у нас на учете деген. Ондай бала бізде тұрмаса, онда ғана біз справка береміз. Ол тек қана оқуға емес, охранник болып жұмысқа тұрған, электрикер болып жұмысқа тұрған деген балаларды да сондай справка әрбір жұмыс орнынан сұрайды. Сол кезде біз ондай нені бермейміз. Осындай балалар насвайымен ұсталып жатыр деп. Насвайдың составында не бар білесіздер ма? Насвайдың составында извёска, үйдақтайтын извёска, темекінің жапырақтары, тауықтың боғы. Кім насвай тартады, не қылады? Простой гүлдің насвайымен құйып тексеріп көріңдер, бір екі күннен кейін гүл не болады? Аузының тілінің астына салған кезде слизистая оболочка поражается и отсюда, пожалуйста, раковые болезни.
Суицидтің ең жиі кездесетін кезі 15 пен 24 жас аралығы. Мамандар жеткіншектер көп жағдайда суицид жасауға ата-анасымен, мұғалімдерімен қақтығысқа барып қалған жағдайда, ал қыздар арасында жігіттеріне байланысты суицидалды әрекеттерге баратынын анықтап отыр. Психолог Ләйлә Смағұлова қазір оқушылар психологтан кеңес алуға ұялмай келетін дәрежеге жетті дейді.
Енді алдын ала шараны көрмесіз сынып сағаттарында қол қаламыз. Мысалы, өмір туралы, бақыттың не екенін, өмірдің ағымының қандай екенін туралы тақырыптарды біз шара өткіземіз. Сол арқылы баланы бір жақсы нәрсеге ғана жетелейміз. Тәжірибемде бірінші баланың ата-анасымен танысам. Сол отбасының қандай екенін болмайынша мен ешқандай жұмыс жасай алмаймын. Бұнда ата-ана, сынып жетекші және пән мұғалімдері, бала. Сол арқылы ғана біз тығыз жұмыс жасаймыз. Сонда ғана бір нәтиже шығады. Сенім хаттар қисынсыз, дұрыс емес нәрселер әлі кездескен жоқ ондай ешқандай. Тек қана бізге жақсы тілектер, жақсы сабақ туралы, жақсы мұғалімдер туралы ғана пікірлер айтады, бірақ қарама-қарсы пікірлер ондай кездеспеді. Енді көбінесе мына шыны керек отбасы жағындай келіп, мына анасының, әкесінің ажырасып кетуі әртүрлі жағдай болады ғой. Сол кезде балаға бір демеп, себеп миған сіңгеннен кейін бала келеді ғой.
Суицид термині итальян психологы Дезен 1947 жылы енгізіп, оны өзін-өзі өлтіруге әрекет ету деп түсіндіреді. Суицидалды мінез-құлық саналы түрде өзін-өзі өлтіргісі келетін тұлғаның мінез-құлқының бір түрі деп есептеді. Адамзат тарихында өзін-өзі өлтіру әрекеті әртүрлі бағаланады. Еуропа халқында өзін-өзі өлтіретін адамдар вампирге айналады деген. Ал көне Греция, Спарта, Афинада өзін-өзі өлтірген адамдардың мәйітін өртеп жіберген. Орта ғасырда Австрия, Пруссия, Францияда өзін-өзі өлтіруші адамдардың діни көзқарасы бойынша қылмыскерлер деп санаған. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жасөспірімдер арасында суицидтің көптеп тіркелуіне орай оның алдын алу шараларының қалай жүргізіліп отырғаны жайлы мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.